kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng balita ngayong Sabado, 12 ng Setyembre taong 2026. Presyo ng langis sa Australia umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 4 na buwan. Mga dayuhang doktor sa Australia na nakabase sa rural na mga lugar, kulang sa suporta. At Filipino-Australian film na First Light, opisyal na entry ng Australia sa Oscars. Para sa mga detalye, tumaas ng 12% ang presyo ng langis sa nakalipas na 1 linggo na nagdudulot ng pangamba sa posibleng epekto nito sa gastusin ng mga sambahayan at sa mga financial market. Naabot ang presyo ng langis ang pinakamataas na antas nito sa loob lamang ng 4 na buwan. Ayon sa mga analyst, ang biglaang 12% pagtaas sa loob lamang ng ilang araw ay dahil sa isinasaalang-alang ng mga trader ang posibilidad na magpatuloy pa ang sigalot sa Middle East na sa ngayon ay wala pang senyales ng pagtatapos. Sinabi ni Matt Weisha, Chief Investment Officer ng Jana Investment sa SBS On The Money podcast, na hindi siya nagulat sa pagtaas ng presyo ng langis. Anya, ang mas nakakagulat ay kung bakit ngayon lamang nangyayari ang pagtaas na ito sa kabila ng matagal na umiiral na tensyon sa rehiyon.
The real problem isn't really the level of oil prices, it's the timing. And this, you know, this spike in oil is really come again and landed on global economies when we hadn't really finished dealing with the last inflation problem.
Samantala, sinabi sa isang parliamentary committee na ang ilang doktor ay tila naiiwang walang maayos na matitirhan dahil sa isang polisiya sa migrasyon na layuning tugunan ang kakulangan ng mga healthcare workers sa mga rural na lugar. Si isinasagawa ang investigasyong pinangungunahan ng Labor Party tungkol sa skilled migration habang patuloy na pinagdedebatihan ng mga pangunahing partido ang bilang ng mga migranteng papayagang pumasok sa Australia. Layunin ng pamahalaan na panatilihin ang migration intake sa 225,000 kada taon habang iminungkahi naman ang coalition na iugnay ang bilang ng mga migranteng tatanggapin sa dami ng natatapos na pabahay. Sinabi ni Daniel McMullen, Pangulo ng Australian Medical Association, na ang patakaran na naguuto sa mga dayuhang doktor na magtrabaho ng 10 taon sa labas ng mga urban center matapos dumating sa Australia ay nagre-resulta sa paglalagay sa kanila sa mga malalayong lugar nang walang sapat na suporta upang makapamuhay o makasettle. Idinagdag niya na mahigit kalahati ng workforce sa serbisyong medikal sa mga rural na lugar ay mula sa ibang bansa, kabilang ang halos 60% ng mga general practitioner. Binigyan din ni McMullen na ang magkakahiwalay na sistema at kakulangan ng suporta para sa mga gagawang medikal mula sa ibang bansa ay may negatibong epekto sa mga doktor at sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
International medical graduates are a permanent and really highly valued part of Australia's medical workforce. So it's clear that without them, many regional, rural and remote communities would have little or no access to healthcare.
Sa iba pang balita, isasama naman sa Pharmaceutical Benefit Scheme o PBS ang isang bagong gamot para sa mga paggamot ng motor neuron disease o MND. Simula sa 1 ng Oktubre o October 1, magiging available sa PBS ang Tofersen Para sa mga pasyenteng may motor neuron disease na may uri ng amyotrophic lateral sclerosis o ALS, aabot sa hanggang $28,600 bawat reseta ang halaga ng gamot na ito para sa mga pasyente kung walang subsidy mula sa pamahalaan. Tinatayang nasa mahigit 2,000 Australiano ang nabubuhay na may motor neuron disease, habang ang ALS ang bumubuo sa hanggang 70% ng lahat ng kaso ng MND. Inaasahang makikinabang sa PBS listing na ito ang humigit kumulang 70 Australiano bawat taon. Para sa balitang sports, dinumog ng mahigit 100,000 tagahanga ang Melbourne Cricket Ground o MCG upang masaksihan ang tagumpay ng San Francisco 49ers laban sa Los Angeles Rams sa kauna-unahang NFL regular season game na ginanap dito sa Australia. Naitala ang laban bilang ikalawang pinakamataas na attendance para sa isang international NFL game sa kasaysayan ng liga. Pumasok rin ito sa talaan bilang ikapitong pinakamalaking crowd na nakapanood ng isang NFL regular season game sa buong panahon. Dumalo sa Melbourne si NFL Commissioner Roger Goodell upang personal na masaksihan ang makasaysayang laban. Sinabi ni Goodell na hindi siya nagulat sa napakalaking bilang ng mga manonood na sumuporta sa laro. Binigyang diin din niya na nais ng NFL na patuloy na suportahan ng mga koponan sa kanilang pagsisikap na palawakin ang kanilang mga tagahanga sa iba't ibang bansa. At sa isa pang balita, pinili ng Australia ang First Light, ang kauna-unahang full-length feature film ng Filipino-Australian filmmaker na si James J. Robinson bilang opisyal nitong kalahok para sa Best International Feature Film category sa 99th Academy Awards. Naging makasaysayan ang pagpiling ito dahil ang First Light, ang kauna-unahang Australian-Filipino co-production at opisyal na entry ng Australia sa Oscars na pangunahing gumagamit ng wikang Tagalog. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, pinangunahan ng Screen Australia ang komiteng pumili sa pelikula bilang kinatawan ng bansa para sa 2027 Academy Awards. At sa lagay ng panahon ngayong Sabado, magiging maulan sa mga sumusunod. Brisbane at 23, Cairns at 27, bahagyang uulan sa Perth at 21, bahagyang maulap naman sa Melbourne at 22, gayon din sa Newcastle at 21, pati na rin sa Sydney at 21. Maaraw naman sa mga sumusunod. Adelaide at 24, Hobart at 19, Canberra at 21, Wollongong at 20, at sa Darwin sa temperaturang 34 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.